Campus FM presenta Aslitz. Tmexxi il-programm Dulcima Aquilina.
Dodwa tajba u nilqakom għal-programm Aslitz miħaj Dulcima Aquilina sal-ħin tal-ħdax. Illum se niltaqgħu magħhom li ser taqsam magħna in-narrattiva tagħha. Ser nitkellmu fuq id-depressjoni waqt u wara it-tqala. X'jistgħu jkunu sintomi? Il-familjari u ta' madwarhom jinterpretaw is-sitwazzjoni b'mod differenti? Kemm huma importanti li ma tiddejjaqx tfittex l-għajnuna jekk tinduna b'dan il-kambjament? Vanessa hija omm ta' żewġ tfal fil-fatt iż-żgħira qiegħda magħna li għadiet minn din l-isfida. Infakkarkom li repetizzjoni ta' dal-programm tixandar is-sibt f'nofsinhar. Infakkarkom ukoll li tistgħu tagħmlu kuntatt magħna fuq Facebook page jew inkella bil-korrispondenza Aslitz Campus FM Università ta' Malta u Katja Blespert janalizzaw l-istorja tagħna tal-lum wara l-narrattiva tagħna. Mela. Vanessa, bonġu.
Bonġu.
U bonġu żgħira tagħna, ġifieri jekk tisimgħu illum ħsejjes ta' Ġugarelli u ħsejjes irqaq ta' vuċijiet Halloween irqaq, dik tkun it-tifla ta' Vanessa. Mela ħanibdew fa.
Bonġu Dulcima, grazzi li lqajtni fuq il-programm tiegħek u grazzi li stajt niġib it-tifla wkoll dik hija r-realtà tiegħi kull fejn imur immu noħodha miegħi spiċċaj da' żmien għax it-tifel ikun l-iskola imma ma żomniex milli noħroġ. Ma żomniex milli noqgħod ġewwa, m'għandix għalfejn noqgħod ġewwa għax għandi tifla żgħira anzi. It-tfal huma sbieħ u mmorru postijiet differenti qed insir nafa u jsir tafni wkoll.
Ħanħodok lura. Int fl-ewwel tqala jew fit-tieni tqala ġralek li ġralek. U kif bdejt?
Mela, fl-ewwel tqala kien l-ewwel baby kelli kien pjanat, ħadna pjeċir bih l-ewwel tifel, kelli ħlas ta' ċesarja, it was planned, ħassejtni kont preparata mort tal-courses tal-tqala, l-parent craft, u ħassejtni li kont preparata. Li ġara sena u nofs wara li kelli t-tifel kont żitt ftit fil-pis u kont daqsxejn imdejqa, imma mort għan-nutritionist u l-pis irġajna ġibnieh lura. And I coped quite well bit-trobbija tiegħu kont nħuġ ħadd xi courses tal-parent skills għaliex kienet l-ewwel esperjenza tiegħi li għan kunhom l-istess ir-raġel. U mbagħad meta wasal iż-żmien pjanajna tieni tqala. It-tifla kelli tqala diffiċli iktar, kont inkun iktar batuta fiżikament.
Kemm hemm bejn l-ewwel
3.5 years.
Li trabbejtu ġifieri.
Eżatt, kien kiber ftit, kellu seta' jifhem ċertu aspetti, kien jaf li ħajsir sa Big Brother u konna nippreparaw, kien għażlilha l-ewwel baby grow żgħu, ġifieri involvejtu fit-tqala. Kont preparata to a certain point, imma it-tqala ħassejta li kienet tiegħi biss, ma ħassejtx li it-tqala kienet tiegħi u ta' raġel. Il-fatt li kont inkun batuta ħafna fiżikament iktar mill-ewwel pregnancy kiddetni naqra imma speċi I tried to cope with it. Kont inkun imdejqa imma kont inwaħħal fil-hormones, kont ngħidu hemm hormone imbalance.
Da matul it-tqala.
Matul it-tqala. Rġajt mort tal-courses tal-parent craft ta' tqala. Kont imur waħdi, il-fatt li kont nara l-ħadd ieħor bir-raġel magħhom kont inħossa ftit, imma kont ngħid alright, ir-raġel qiegħed id-dar jħossib it-tifel. U speċi dejjem nagħti u dejjem insib l-iskużi għal dawn id-dwejq kollha li kien qed ikolli waqt it-tqala. Kont imbagħad ħafna b'dari, ġieli t-tifel kien iqum li bil-lejl kont noħroġ misoddaw naqa' mal-art, il-fatt li r-raġel ma kontx inqajmu I was struggling waħdi, u daw l-affarijiet dejjem akkumulaw. Meta ħsibt li ħajjerġa' jkolli ħlas ta' ċesarja, l-aħħar ġimgħa qalulilha tajba biex twellet normali u ħadd bi kbira.
Marriċ?
Mhux marriċ, il-biżem kien u lu ġieħ kulħadd jgħid li huwa kruċjali, sakemm tgħaddi minnu trealizza li vera huwa kruċjali. Il-ħlas kien normali u ħadd bi kbira. Li instess bdejni għalf qed noħodha daqshekk bi kbira.
Sewa.
Mhux kulħadd jgħaddi minnha din speċi.
Jiġifieri int ħsib li huma l-baby blues għax nistgħu biex nifhmu l-baby blues u l-post-nate il-depression huma differenti.
Ma kienux baby blues, it was a trauma. Jiena I felt I went through a trauma. Meta kulħadd jgħidlek hija esperjenza sabiħa din li twellet ħlas naturali, ħlas normali. Mort id-dar, spiegajt lit-tifel għax ovvjament it-tifel imbagħad ħassat change ukoll u jiena dejjem provide naċċetta dawn iċ-changes, mentri dawn iċ-changes kienu tqal għalija u dejjem kien hemm dik il-question għaliex qed jiġrili hekk għalfejn qed ngħaddi minn da dwejja.
Jekk importan interrompik, x'tip ta' anzjetà kien ikollok panic attacks ma tistax torqod?
Dak iż-żmien fil-bidu dwejja. Dwejja kbar. Imma baby blues esperjenzajtom ftit wara t-tifel ma kinux baby blues u ma stajtx nidentifika li kienet depression. Mama qasadit li minn moħħ li stajt kon depressed. Meta
ma ndunajtx li il-kambjament indunajt bih.
Il-changes hemm kienu.
Il-kambjament imma int ma kontx indinajl.
No, kont naf li xi ħaġa qiegħda ħażina, xi ħaġa ma kienx qed tiffunzjona sew. It-tifel ma kienx torqod mal-ġurnata, ma kienx torqod bil-lejl, lajja bdiet takkumula b'mod eżaġerat, ma dejjem bdejt insib l-iskużi.
Alright, kien hemm xi ħadd minn ta' madwarek li nduna dal-kambjament?
Meta kont nibki ħafna mal-ġurnata, da qed nitkellmu l-baby għada newborn u ftit months ġifieri, l-ewwel ftit xhur tat-tifla. L-uniku ħaġa li jiena kont sensibwens u kont inkun kalma kien meta kont inredda lit-tifla. Breastfeeding kienha pro breastfeeding ħafna li t-tifel tajtu sentejn u fuqhom u t-tifla kelli f'moħħi li qas kont qed naħseb meta ħanieqaf ġifieri dik li kienet l-uniku xi ħaġa li jiena kont inħossni utli nagħmel. Li ġara bdejt inħossni useless. Kemm mat-tifla, kemm mar-raġel, kemm mat-tifel. Bdejt inkun imdejqa, bdejt inkun għajjiena.
Ansjeta
per se ma kienx qed ikolli dak iż-żmien, l-ansjeta ħarġet iktar tard. Għaddew ix-xhur u l-raġel kien jgħidli għalfejn qed tagħmel hekk. Għandek ġiex tfal bħal dak għan li għandna tifla bħal dik għalfejn qed jaqbdek da dwejja kollha. Il-mami l-istess, il-mami kon najdilom kem jina mdeja, kena tajlem kajin taħk kont nkun, anka fuqtuk taħk kont nkun, iġviri, ma kon taħk. Kemmu ma
fuq il-kulużi daw il-kommenti per Vanessa.
Ħafna,
jina nisuġġeri. Intli għaddejt mill-esperienza.
Jina l-lum taħx nisuġġeri xie meta bniedem, kellu tarbija, uħtok, familja, ħbieb, u għettara u tibki. Jek tistaw ma tajdu xejn, kważi aħjar. Jek ma tafx tajt, tajt xejn. Zommela idea, Oqt bil-qedaħ de ħallija tiżvoga ħallija tajt li għandha tajt u tajt xejn fil-qedaħ.
Imma huwa faċli ta' madwarek jindunaw? Jew forsi tista' tiġi interpretata bħala fsiet jew li qed taqta' qalbek jew li qed taqta'.
Le, jgħidulek jisek ara tisirna nervuża, tisirna nervuża, issa tidra, issa jgħaddilek. Daw kienu l-kumment li kont nisma, ma iċ-changes kienu qed jarawhom, imma qisu dak li jkun ikun irid jgħinek billi jgħidlek xi ħaġa jisu biex itik soluzzjoni. Mentri soluzzjoni ma kontx insibu f'dal-kliem, għax dak-klim kienu għaġġan u kien ikisserni iżjed. Alright, huma b'intenzjoni tajba kienu jagħmluha, imma sfortunatament dak li naħsbu li huwa intenzjoni tajba mhux dejjem jaħdem.
Wint kont taħseb li ħadd issolvi wieħedha provajt.
Jiena iva, mhux provajt naħbiha, no, provajt nittakilija bl-aħjar mod possibbli.
Waħdek.
Waħdi. L-raġel kont ngħidu wara, żommi li t-tifla, ħammur sija, aerobics, niġri xi ħaġa, għax kont naf li physical exercises jista' jgħin. U għamilt xhur, xi sitt xhur, kont imur għall-aerobics darba fil-ġimgħa, u kont nisforza li l-nifs immur. Ma kienx xi ħaġa li jiena kienet tiġini naturali u fiżikament kont batuta ħafna kien jiġawn il-kobtejja, il-hips, u kelli niqaf għax is-sitwazzjoni.
Il-ġisem ma felax.
Ma felax, no, il-ġisem ma kienx jifla. Jiena kont nisforza li l-nifsi kont ngħid isma' qed insib is-soluzzjoni, qed tipprova ngħin li l-nifsi. Jiena m'iniex imrobbija li naqta qalbi, qatt ma rabbietna hekk, allura speċi jisni dejjem irid insib dik is-soluzzjoni.
Infatt kieku provajt taqta' qalbek laqas kont mur għall-aerobics, provajt tagħmel xi ħaġa.
Dik u bdejt imur għand nutritionist biex nonqos mill-pizz għad biex forsi bdejdem jinnotani. Għax dik kienet oħra. Kont inħossni invisibbli. Kif inhuma tfal, ir-raġel orajt, qed jorqod bil-lejl, u ma x-xogħol, iva. Imma
l-attenzjoni fuq ma
spiċċat, tantu veru. Inqas ħafna fil-pejs u niftakar darba kellna okkażjoni tal-familja kien qalu li ara kemm inqas, tibqax tinżel, tibqax tinżel. Ġew hemmhekk irrealizzajt li
jisma. Flokin karoġġu kemm qed tidher sabiħa.
Ma ħaġmitx dik lanqas. Mat-tifla għalkemm I was bonding still bdejt inħossni li m'iniex dik l-omm, m'iniex qed nagħti dak li tajt lit-tifel u dik kienet qed tkidni. Kont qed inħossni gilti li jiena kont qed inkun nervuża ħafna, anke mat-tifel ngħajjat miegħu il-ħin kollu, ir-raġel kien jgħid għalfejn qed tkellimhom hekk daw għadhom żgħar, speċi morna xi workshops fuq parental skills biex forsi ngħinli lin-nifsi, ħadd it-tifla miegħi rawni ta' li ma naqtax qalbi. kienem xie seminars li ġew organizzati u mort u kont mur spiss il-breastfeeding clinic. Emme kont insib wens, għax kont nara mothers oħra, kont intihom koraġġ kbir. Imma jien speċi.
U kont titkellem fuq, ġifieri int kont.
Kont nitkellem fuq dawn id-dwejja. No, kont nitkellem, imma kont xorta nara xi ħaġa.
Però ma kien kont titkellem.
Ma' midwife, ma' midwife kont inkellem.
Xiex kienet ir-reazzjoni tal-midwife?
Darba niftakar kien hemm programm.
Social worker, counselor.
Le, għalissa kien għadha għax ma kinitx għadha tidher gravi, xina ma kontx qed nuri li hija gravi għax kont qed dejjem nipprova nsib soluzzjonijiet. U kien jgħiduli taqtax qalbek, kompli sejra kif int. Meta mbagħad wasal to an extent, darba kien hemm programm fuq il- Malti għaw, television, u kienet fuq postnatal depression. U ċem pilt laħda l-parent craft, u għattilu misma, għattilu ma nafx ix postnatal depression. Għattilu mit-tifl sal għanda kważi sena, għattilu hosnijek, kek, u għak, etnamil so-so, win-so, le, taħalt, għattilu pa, speċi, għattinti, għattilu ħagġuħra li kienet għed bezzani li ma konċ stajt nammet li kienet postnatal depression, kienet għed jekk għandi postnatal depression, jien kont qed naħseb li jekk inkellem psikjatra u ħadtini l-medications, ħajkollni jaqaf mill-breastfeeding. U jiena dik xi ħaġa li ma rridx nagħmel.
Jiġifieri ara nuqqas ta' informazzjoni fejn se jġibek. Kemm importanti li nitkellmu nsibu l-għajnuna.
Għaddit sena u il-parent craft li għaluli biex inkellem.
Mill-bidu għaddit sena.
Għaddit sena sissa.
Ħadd mill-familjari ħbib ta' madwarik ma fitx l-għajnuna u. Għalik jew provajjini.
No, dejjem jien jisni provajt nistragilja biex.
Naħseb li l-familja tiegħek kienet għaddejja minn trauma, kienet naqra turbolenti anke relazzjoni forsi tiegħek u tar-raġel.
Lo tiegħu tar-raġel roller coaster konna dejjem dak iż-żmien. Imma stilli sas konna nafu x-suppost għanna namlu. L-uniku ħaġa li għamilt meta kellimt il-parent craft tru dal-programm li nder fuq television, għalt li le, għalt li psikjatra għalt li m'għandek bżonn, għalt li ma naħseb kif tmur għand psychologist, għalt li tista' tgħinha kaħjar, għalt li għax terapi dejjem tgħin. Xi ħaġa oħra li kien qed jiġrili kienet li ma nafx xi l-fatt li kelli tifla. Jiena u l-mami kellna u aħna u nikbru nuqqasijiet tagħna, jien dejjem kont ngħid li sfortunatament il-waste tagħha ma ħadmux fuqi. U bdejt nibża li dak li għaddejt mal-mami ħana ddih mat-tifla. Allura daħal di ħaġa f'moħħ li jiena marritx li t-tfal tiegħi jiġi jgħidu li xi ħaġa jikbru u ngħidulhom sorry ma kontx naf aħjar. Allura courses tal-parent skills, workshops għaddejlem u law nipprova nitgħallem. And I was pressuring myself to be a good mother. Mhux to be a good mother, to be a super mother. A wonder woman li jien ovvjament, l-forza ma kelli, l-enerġija. Kont qed niddeludi li l-nifsi.
Infatti dik hija waħda mid-don'ts. Don't try to be a super woman.
Eżatt. Ew bdejt ninsa min jien. Bdejt nipprova nsir dil-lom ideali ġo moħħi. Mentri kont qed inkisser li l-nifsi. Ma stajtx insib il-forza biex inkun dil-lom għal-menu ha, li tipprova tagħmel il-basics, ma stajtx inkun il-mara ideali għal żewġi, ma stajtx nifqa'.
Kont qed tħossok falluta?
Ħafna. Kont qed inkun falluta ħafna.
Jiġifieri tibda kont tivviċina biex tikkrea rapport magħha toħloq rapport.
It-tifla kont tibda. It-tifla kienet tkun maħla miegħi. Lele, jina dejmat, li t-tifla ħarġet u l-kurdum baqa mwħal baqa mwħal. Għax dejjem fuq id-tifla, lejlu nar.
Jiġifieri ir-relazzjoni tal-familja tiegħek ma' t-tifla, int kont tara żejda, jekk irrid ta' dejjem għalik. It-tifla ma ritilħat jew seba?
Le, mhux hekk, le, dik fit-tifel kont għaddejt minna. Le, tifla għalkemm sejja nimxi kont inħallija mar-raġel biex qisu anke għalih isir jafa. It-tifla ma kienx toqgħod. It-tifla dejjem miegħi.
Kienet tħoss.
Le, t-tifla jisa ma kienx kontx toqgħod għand ħadd. Anke da żmien issa li għaddiet is-sena. Meta mbagħad tkellimt lil bdejt imur għat-therapy għand psychologist, bdiet tgħinni niddilja minn dawn isom mill-passat dawn il-isom mhux-hiccups xista tgħidilhom esperjenzi li kienu qed jaffettwawni. Tal-passat tiegħi. Marbutin ma motherhood u bdejt nittakilhom u bdejt naċċetta ċertu affarijiet u xi ħaġa li dejjem qalt li kienet trid
taċċetta s-sitwazzjoni.
Trid ħobb lilek innifsek. Trid mhux taċċetta aktar milli taċċetta kienet tgħidla ħafna li inti jistħoqlok aħjar iktiba. Waqra, inti jistħoqlok aħjar x'inha jien ma kontx kind miegħi nnifsi xejn, ma kontx ma kellix rispett lejn l-ġieħ tiegħi, jien kont naħseb li kulħadtek. Kunna nkollu tfal jgħaddi minnom dal-affarijiet.
Ġifieri int programm fuq television salvak.
In a way iva.
Issib l-għajnuna.
Iva jiena għalhekk nemmen ħafna fl-awareness. Għalhekk importanti li ma niddejqux nitkellmu. Il għaliex esperjenza ta' xi ħadd tista' tgħin il-ħadd ieħor. tista tirrelata dak li għaddej minnu inti tajt orrajt, minix wahdi. Dallu ġieħ kollu li kontet nħossal kem kontet nħossu li huwa normali, jina il-mammi dejjem nismaħħa tajt, beċi orrajt, tqala tiegħi kienet diffiċli, tqala ta' tifla toħti kienet diffiċli, titkellem ma' minn titkellem jisu ħadd ma jtik wartu żgħar, tifhem jiġifieri kont naħseb li dallu ġieħ huwa part and parcel mit-trobija ta' tfal. Meta mbagħad għaddit sena u nofs ġi s-sajf, għandna villeġġjatura l-baħar u niftakar morant il-gajni nibki u l-raġel qallu din qed tkun spiss hekk jisu tħasseb. Għallu ma nafxar fe qed tagħmel hekk tagħdi. Għallu
raġel
iva. Għallu għax tabib qallu li għaddit minnu hi, m'għaddejx minnu int. Għallu tkun hekk, għallu kellimni. Għallu għax hemm majnuna.
Kemm importanti li il-messaġġ jasal biex.
Il-messaġġ jasal usma.
Sensittivi għall-persuna li tkun għaddejja.
Li hemm ngħid jekk inti mdejqa, ibki.
Ħersi pajnuna ma jkun xejn. Illi ma sibx għajnuna mbagħad ikun tar twist. Kellek esperjenzi korroħ matul din traġitt.
Wara dis-sena u nofs mbagħad bdew ġejjin ħafna, ġejja ħafna nsieta, għax mbagħad ir-raġel bidej li m'inhix nara r-riżultat fik. Għax li jiġri meta tkun depressed, inti tibda tħossok mod. U dak li għandek ġewwa ma tkunx tista' tesprimih. Allura jekk jien nixtieq li r-raġel jannaqni, kif jiġi biex xorħa naħtfu, hekk kont nagħmel, naħtfu ngħajat nibki. U dak kif kien jara nibki li ħadibda? U ħafna ġili għamlu għasfortunatament.
X'kien ir-rwol tar-raġel?
Kien jgħinna ħafna ta' mindju.
Ġifieri sib tajnuna minnu.
Kien jgħinni fid-dar x'id-dar traskurajta. It-tfal kważi traskurajthom. Ġifieri naf jekk it-tifel kien joħorġu s-sibt, jekk kien jgħinni fil-faċendi, anke ħassil tal-ħwejx, ħassil tal-platt kien jagħmelhom kuljum dawk l-affarijiet kważi. Jiena ma kellix il-forza, ma kellix il-forza niffunzjona. Ġifieri imur għax-xogħol jiġi jipprova jgħinni fit-tifla. Ġifieri ir-rol tiegħu hemm kien u mbagħad ħadni fis-sajf konna morna għalija morna nagħmlu sajf fil-baħar, alla ħajjejnek. U kont minn għalija ħankun aħjar u ġejtar.
Meta mort għand il-psikologu? Ir-raġel kien kontent jew ġimja?
Le, ma sajniex għax kien kont imur fil-għodu jew kien niżhom l-tfal, ma setax ikun preżenti.
Ma kien kontent li jinsa tmur is-sipplajna.
Iva, iva, imma mbagħad ma baqax jara r-riżultat. U beda jgħid li xi ħaġa biex qed tiffunzjona. U mbagħad nirringrazzja l-Alla li konna fil-grupp Movement Takana, fil-grupp jien magħkom dejjem, ta' koppji miżewġin u kellna livin. U niftakar il-mammi aċċettat li żhom lit-tifel meta jiena t-tifel qatt ma ħallejtu. As sleepover jew antennanna qatt ma ħallejtu. Xi ħaġa li jien qatt ma rid, li kont norbothom miegħi wisq it-tfal, qatt li waqt li nżommulek qatt li morru u t-tifla kien għadha żgħira u speċi ħallewni mmur bit-tifla. U hi il-panic attacks li kelli dak il-weekend.
Kellek panic
attacks. U li mbagħad fl-aħħar ħarġet li eħe. Jiena il-ħsibijiet li kienu għaddejn minn ġo moħħi dak iż-żmien. Panic attacks, ansjeta kbira xi ngħidu r-raġel mhix xogħol ħa nara ma xiex se jaqbad. Ġo moħħi kienu għaddejn dawn ħafna ħsibijiet negattivi. Li laqas kont qed nirrealizza li jiena wasaltu a point fejn għadt isma' jiena I'm useless. Da tfal they can live without me, m'għandhomx bżonni. Ir-raġel kważi kważi jekk isibha għal xi ħadd ieħor ikun aħjar għalih. Ommi mhix tinduna minn xi xi ngħaddejja. Għaxin fl-ħar mill-ħar, orrajt uħu pieċer leħbe pjesemaw fuq il-telefon, imma d-dien tuf d-dej s-sapport li kollu bżon, u għas-sapport għal-familja, s-sapport għal-raġel. Muġġi li kontin kun nibki jieġitti fel-jam naqnimjaw, jgħidli it's okay, mami, you will be okay. Li dawn, ma kienx situazzjoni healthy? Li wasaltu għu point mbagħad fejnat li, jina kważi kważi bijaw minnajri, xorta dan nies. Jiena kelli membru fil-familja tiegħi li kien għamel suicide u kont naħseb ħafna fih u kont ngħid naħseb għamel sew. Għax ma felaħx iżjed, ħalli erba' titfal mhux ċajta, it-tifel ta' sena, qed speċi wiewa ma jgħixux m'hemmx il-mami ma jimx għalik speċi r-raġel qed they will cope. U niftakarni battal linja ħadd titfal miegħi, mort il-belt u xrajt libsa sabiħa żilli lit-tifel, għaddit li vera politax dak iż-żmien. Kelli figura ħjar, kont inqast ħafna. U qed tiewa, qed nagħmilha, qed nitla qed taħjar hekk. Qed huma ta' jsibuni jsibuni sabiħa.
X'tagħmel, Van?
Nagħmel suicide.
Dawk jiġifieri kienu l-ħsibijiet li kienu jgħaddu minn moħħok.
Iwa, iwa, iwa. Jiena
jiġifieri skużani, ħan interrompik. Jiġifieri int mort ma' tifel.
Ħadd it-tifla miegħi jiena wkoll.
Ħadd it-tifla wkoll.
Iwa, ħadd nhom it-tnejn.
Mort it-tnejn. Mort tixtri libsa biex ittemm ħajtek.
Eżatt. وصل بداتك سيرج
شيستاو اتفال او الراجل او امك ومسيرك يعملوا من عيرك
لا غايتهم تبقى دي الاستاس وقلت نحسب ينا ما يمكن داك الزمن كنت نهوس لي وما ما عندهمش بزوني ينا انا ازيستنتي وداك كنت نهوس ني الدبريشن الدبريشن تيكلو كنت في دلام كبير البيس اللي كنت نجور كل يوم
Ġifri, wasaf dak l-istremi tan li ma talis li jitfall tajtina
r-riqnejxat. Il-tifel qasir kalkulajtu. Kont naddim il-mosta, minn fuq il-bridge tal-mosta. Hemm tabella, kollha vleġeġ, u kont ġieli għafastu l-break, ġifri li għafastu l-gas ġieli għafastu. Mbagħad kien jgħaddi li xi ħseb żerm minn moħħi, kont ngħid, arissa jekk inti bit-tifla b'kollox tax mbagħad wasaltu hemm extent li nat-tifla marriċ inħallija wara qed mala noħodha miegħi. U kont ngħid, u le. Rinkax nkella raġel li spiċċa bla karozza u nikser.
Il-karozza ġifieri.
Jadu li ħsebit banali hekk.
Qed insaqsik dawn il-mistoqsijiet ħalli nippruvaw nifmu musa nifqa musa nifmuqat. Imma nippruvaw ikollna aktar għarfien mhix bniedem jista' jgħaddi qabel nibdew niġġudikaw.
Dik u mhux biss.
Qabel inti nagħtu t-timbri.
Bniedem qed taraħ jibki spiss. Għajdlu isma' x'għandek bżonn. Hemm majnun hemm barra, ċemplu l-parent craft, ċemplu breastfeeding clinic, kelmu psychiatrist, kelmu psychologist, psikjatra, whoever li jista' jgħinkom, tħallux l-affarijiet jiskalaw.
U x'inhu huma sintomi Vanessa ġifieri rabja, anzjetà, biża, biki, remorse.
Dwejja, guilt il-guilti kraħ.
X'jistgħu jkunu daw is-sintomi biex aħna nafu n-nies li għaddejjin minn dawn l-affarijiet.
Ħa ngħidlek fil-bidu ara, jistgħu joħorġu ftiġġi matwara. Li kollok il-baby, jistgħu joħorġu xahar wara, jista' toħroġ sena wara, tħalluhom x'askalaw daw l-affarijiet għax meta jaskalaw tista' tasal f'estrem li mbagħad jiena kważi saret ċewqata. U mbagħad.
L-amur tistix il-libsa fil-saqsik ma naqra nkajt ikun saqsik. Mbagħad
dejt naħseb x'a nikteb se nikteb dak iż-żmien li ħfrilha kienet mietet Nirvana. U nafli kienet sal-aħħar ma' tfal tagħha u ħallit ilhom xi notes ukoll għalmeta jikbru bdejt ngħid tara nagħmel hekk. Nagħmel hekk u iva sa jikbru mbagħad inħallilhom li jiena speċi it wasn't their fault, I wasn't functioning well u għad u iva u kważi bdejt issir xewqa din.
Ġieli tkellimt fuq li kemm ħajtek mal-familja tiegħek?
No, at that point no. At that point no. Li semmejt ukoll li darba morna levin makana. Ta' kana u dak kien il-weekend li jiena ħrixta di minn ġofija, ġifri għadda s-sajf, it-tifla, kienet kważi ħadd talaq sentejn, ġifri ridt sena oħra. U r-reazzjoni tal-raġel ma kienx waħda sabiħa.
Ġifri minn dak il-ħsieb sa' kemm ħrixta għaddit sena qed nisbek sew?
Għaddew ftit xhur iju, għaddew xhur.
Mela x'ġalek, x'ġalek ma tagħmlux dak l-att. Issa, x'rajt il-libsa.
X'rajt il-libsa. Kont se nibda nikteb, għaddew xhur, ġifieri għadni qed naħseb, qed naħseb.
Qed tipprepara kollox.
Qed nipprepara kollox. Sadattant morna dan il-livin u għattilhom li kelli dan il-ħsieb li eħe, t-tsiju għamel sew li jiena ħanamel l-istess. Kien hemm reazzjoni kera tar-raġel tiegħi għalli ma jistax ikun tibqa' sejra hekk, u mbagħad kien hemm koppja mexxejja fejn qalulna isma' aħjar tmorru għand marriage counseling. Għal marriage counseling. Ir-relazzjoni tagħkom imxelfa, mhix qiegħda sew, aħjar titkellmu. U hemmhekk ir-raġel aċċetta għal ju mmur immur, immur magħha.
Ġifieri di kienet it-turning point li ġifieri.
Jiena kull ma rrid issapporta r-raġel. Li jiġi miegħi ħalli hu jkun jaf x'inhu għaddej minn ġimgħu jien qatt ma stajt nispjegalu lir-raġel. Jiena l-uniku ħaġa mbagħad irrealizzajt li żammitni milli nitlaq at that point kienet li t-tifla kien għadni breastfeeding. Dik l-uniku question mark x'aqta dawn li kelli għax għad jien dit-tifla kien ħallija warajja. Min ħajra d-daħħa f'sens din il-bon tagħha u tiegħi kien kbir wis, it-tifel ma kalkulajtux. Għalhekk mbagħad kien hemm żmien fejn kont ngħid noħodha miegħi. Imma mbagħad ma kienx se tkun fair fuq ir-raġel. Ġifieri tikkufużjoni sħiħa ġo moħħi. U mbagħad meta tkellimt qalulna le qalulna mmurru marriage counseling, aħja speċi biex ir-raġel ikun jaf x'inhu għaddej. Jiena I always wanted the third person biex jisma' dak li għandi ngħid to acknowledge what I'm feeling biex ir-raġel ikun jaf. Jiena ma stax nispjega ruħi sew, ma stax nesprimi dak id-dwejjaq li kelli, jien kont inħossni tant fid-dlam li ħadd ma jistgħu jfhimni.
ġifri l-flok titħaq li għandek tarbija ġdida, ġi velu jiswet fuqek.
L-għolod l-għomikra.
Flok fer ħassejt oqda fl-istonku.
Dwej, palpitations, ansieta, panic attacks.
Ħassejtek abbandonata?
U, abbandonata. Izolata, per eżempju, minna fanka konna muru għat okkazjoni sabiħ, aħna l-familja kbira, aħna familja kbira u kolna ħafna attivitajiet, tibda tara l-kolħat jieħu pjeċir. Ġurnata l-bahar maħom, u ma tistax, ma nistax inkompli. Ma nistax nitħak maħom. Ek, dak id-dwejja. Ġviri, u maffarijiet tal-biza xin taħsef u.
Sadan it-tant, is-psychologist, kont għadek t-Muranda?
No, waqaft.
Kont waqaft.
Kont waqaft, għax l-raġel marax rizultati iktar, biex kont waqaft. Għadnejlu għaddew kważi sentejn għawek. Un-baddejna marru għal-marriage counseling u niftaq. U, skużi l-espressjoni, remettajt u d-dima, għattela kollox. U d-dim il-raġel, għattal-minu, someone will acknowledge what I'm going through. U għamek il-raġel sema kollox l-ewwel darba. L-ewwel darba li sema l-esperienza kollha from A to Z. Bdejna mmurru darba fil-ġimgħa, kont noħod tifla miegħi, għax it-tifla ritta miegħi jiena sirt klingi għalija. Flokki saret klingi għalija. Qed tifhem it-lifsa żammejta għax jiena marriċ li t-libsa tikkondizzjonani, qed irid jasal żmien f'ħajti fejn nilbisa u ma nħarris lejha bl-istess mod. Li ġara mvaldejna morru għat-therapy u kont kellimtu koll l-wahda mill-midwives tal-breastfeeding clinic u għattela għad-saqsitni kif inta xkinilni tajt ħafna li mort għattela minn xiex jena għaddeja għalli van għalli mintix ta' marriage counseling biss għalli aħjar nirreferuk għant psikjatra u dik kienet daqqa kbira
għalix
għassajta bi kbira ħafna
marriċ
mux marriċ għadħat maħib għajarani bl-istess mod issa
għaxanna tabu
eżat. Eżatt. Please note li wara sena u nofs imorant il-psikjatra l-lum, I make sure I look my best, ċaċa li I look forward to, doktoret il-Felice kienet tal-ġen u n-nurs taħan Natasha, im-servizz li ijeta posta għalina u dik li nishtiqnajt il-mothers jem barra, jew nanniet li qed jisimgħu li forsi jaraw xi sintomi fit-tfal tagħhom, fit-tfal ta' tfal li forsi qed jaraw mimdejqin alla volja mit-tarbija, please hemm is-servizz hemm barra. Qiegħed apposta għalina perinatal clinic għal min ibati minn hu depressed during pregnancy, għal min hu għandu postnatal depression, xi ħaġa li nixtieq ngħid, il-biża' tiegħi kienet mill-psikjatra li ma xtaqt Muranda, għax jekk ituni l-medicina, ma nkunx nista' nibreastfeedja. Please know li anka jekk inti depressed during pregnancy, hemm medicina apposta li ma tagħmilx ħsara lit-tarbija tiegħek. U anka jiena ġifieri għamilt domt issilni sena u nofs nieħu l-medications, breastfeeding tajt siċċurilu, kienet għażla tiegħi. Jiena llum il-ġurnata li għaddejt minn dil-burraxka kollha ngħid. Il-medicina importanti li toħodha, imma mhux weħda. Psychotherapy għandek bżonnu, imma mhux waħdu. Is-support tal-familja għandek bżonnu, imma mhux waħdu. Dawn ħajaħdmu jitfit. Holistically proset. Ħajaħdmu jitfit u naqra fitness u naqra mixja l-ammulaw. Tejn ukoll. Jiena qatt ma kont it-tip tal-ġim, imma llum qed imur sija nimxi kuljum daqqa mur bit-tifla daqqa mur waħdi. U dan kollha flimkien qegħdin jgħinu. Xi ħaġa oħra li jgħinet li skoprejta lately hija id-dieta li tiekol. Hemm ċertu ikel naturali, healthy, li ħajjejn iżomm il-mood f'posta. Jiena by time ġej diagnose li għandi a chronic mood disorder, fil-happy, alright, mat-tella, fil-taqbiżli u jisnin tlif kol kontroll. Dik għadni qed naħdem fuqha. Il-mediċina għenet u qedtejn ħafna u li kellet jgħin ukoll. Dik naqra mixja, ma mhux kuljum tax meta ma nistax ma jkun ġara xi ma nkunx nistammu. Imma llum kont kapaċi nitkellem fuq qadin. Mummi, mar-raġel, mal-ħbieb, kullum qiegħda fuq ir-radio. Għaliex? Għax dak li għaddejt minnu, id-dlam li kont fih, mar nixtieq il-ħadd jersaq viċin tiegħu. Illa għaliex huwa hija swedija li hija tal-biża'. Hija tal-biża' hija sitwazzjoni kera. Jekk tafu l xi ħadd li forsi qed jibki mix-xejn, taraw anke jiena fina tant kont nibki mix-xejn ġieli anke kont nara xi ħadd miexi bit-tarbija u qed jidħak, naqbad nibki, ngħid tara kemm qegħdin sew. Jien m'iniex qed inkun hekk. Iġi veri.
U li tkun bidweja mal-lejl, u tkun torqod bidweja, u tkun
bidweja. Nuħa għata iġi fil-axina.
U tkun tippassiġa mal-lejl, jow tarax sa tamil, tarġa tipprova t-multor, u tkun ma tistax u dejjem bidweja, dejjem bil-ħsibijiet.
Il-ħsibijiet kienu korroħ, dejħun tidmi, literalment, ma nafx kif tajda bil-Malti. I was haunted b'dawn il-ħsibijiet, b'da dwejja, negattività kbira, kont inħoss. U kienet tiffunzjona xejn, no wonder ġismi kienet jiġan il-ħin kollu.
Kont tixtieq ikollok kumpanija.
Kelli kumpanija, sempliċiment ma kontx qed inħossa, ma kontx qed nara.
Literalment kont lonely.
Oh, isolated, hi, isolated literalment. Lina kont nitlob ħafna dak iż-żmien ukoll u kont ngħid m'għaliex għandi r-raġel għandi tfal, għandi dak li ħdimt għalih u pli kunu għafu li hija t-tarbija ritta. It was planned, it-tifel kien pjanat. Sempliċiment, preparati kemm aħna preparati, qatt m'aħna lesti. Għall-esperienza li ħaddina l-ħajja situazzjoni tiġejjin. Għalhekk importanti li nfittxu għajnuna.
Għax hawn min jgħidlek forsi changing hormones mhux biss.
Mhux biss. Changing hormones, persuna li għaddit mill-menopause u għandha changing hormones x'tagħmel? Tmorant it-tabib, itija l-pinnoli u jgħinuha. Allura jekk hemm changing hormones f'mara li għad għandha tarbija, għaliex m'għandix tmorant tabib?
Urridu neħduha bis-serjetà għax il-postnatal depression mixejn inqas minn depression. Jiġifieri, mhux għax ngħidu le għax inqas severa, trid tiġi indirizzata bl-istess serjetà. U jridu jsiru trattamenti dejjem ikun hemm assessment individwali, imma trattamenti jridu jsiru.
It-tabib tiegħek, tab il-GP tiegħek jafek, ilu jafek. Ilu jarak, tkellem miegħu. Għax jista' jirreferiku stess, ġifieri inti qed tiddejjaq tmur il-parent craft jew tiddejjaq tkellem xi midwife. Kellem lit-tabib tiegħek. It-tabib tiegħek forsi jkollok iktar konfidenza miegħu u jista' jirreferik. Xi ħaġa oħra li forsi ma semmejtx fuq is-support tal-familja u nħobb nagħti dal-eżempju. Jekk inti għandek bniedem fil-familja, rajt? U kiser saqajh. Ma tgħidlux hu minn hemm u imxi. Allura għaliex persuna depressed. Persuna għamdej, għatajdila għajja ma għandek xejn, ej joħroċ jisoj jessaj għaddilek. Ma tajdix. Ġifiri għalek importanti li rridu nifmu.
Dik hija l-approach li nieħdu sfortunatament huwa approach.
Ħażin, huwa approach ħażin. Il-moħħ huwa organu, bħal huwa organu il-pulmun, bniedem plażma ma tgħidlux hemm jagħmlu ra niġru. Għalfejn għax jaqta' nifsu.
Alright, mela x'approach taqt hemm, x'approach differenti minn ta' madwarek x'taqt.
Jiena kieku pereżempju fl-ewwel darba li nfqajt nibki. Ma ommi jew ma raġel ma qalu xejn sempliċiment tanquni dak kien qed jiena support kbir. Jekk kien persuna pereżempju jien naf qed nitkellem ma' ħabiba tiegħi u miskina she couldn't know any better u qalt li wejja van, qalt li ħasra, qalt li imur nieħdu kafe, ħajgħaddilek. All right, noħorġu nieħdu kafe, it would have helped. Imma kieku forsi qalt li isma. Għajli, x'għandek bżon, x'nixtieq nagħmilek, flok ħarġet bis-soluzzjoni, għaliex ma talbitnix x'seta tagħmel għalija. Ġifieri noqogħdu attenti għaliex dal-kliem jistgħu jkissru persuna depressed jew tista' ittallaħ ħassema, tista' tgħinha persuna depressed.
Ma ngħidu kifini Vanessa, mhijiex faċli għall-individwu biex jinduna.
No.
Jiġifieri l-ta' madwar. Ma nistawx natu it-tort,
no,
però l-iktar li nistaw natu huwa l-arfin.
L-arfin u s-support morali, s-support emozjonali.
Li ma nalqux għajnejna għall-affarijiet li qed naraw. Jew bħall-ostriċ indaħlu rasna fl-art. Daw l-affarijiet ma jissolvux ruhom mix-xejn.
No, no, weħidhom ma jissolvux.
Meta jkunu ripetuti
trida. U għandek oħra, psikjatra jaf, ma jortokx, għacċet fittex psikjatra oħra. Iġifieri noqogħdu attenti li jekk aħna qed immorru għal therapy, psychotherapy u minix qed inħossni komda, fittex bib ieħor.
Taħtax qalbek?
Le. Provaw għajnu lilkom infuskom imma tħallux l-affarijiet jiskalaw, importanti li tfittxu l-għajnuna.
Illum il-ġurnata, kif għadek għaddejja bit-trattament?
Illum il-ġurnata, issin irriħriex minna ftit xhur li nħossni vera komda li nista' nitkellem fuqha għaliex aċċettajt. Għaliex aċċettajt illum lina kont depressed, kien hemm illum hemm l-aċċettazzjoni lina kont marida iva, kont marida. Illum nista' nifunzjona aħjar ma' tfal, nista' nifunzjona aħjar ma' raġel, nista' nagħti aktar kontribut. U għax aċċettajt. Għadni għadija bil-medicina, mela le, għadni mur family counseling, mela le, immur nimxie kol jum, iva. Imma I'm taking care of myself, għalix għax aċċettajt li kienem marda, u l-lum aċċettajt li l-nifsi, aċċettajt ni kifin, jien mandi bżon l-approvazzjoni taħat biex nifunzjona, ma nistax nataċ doktaf kifet jaxsef fuq.
You are your own boss. Iġifir, is-soċċetajni tek dal-kas, jow taħseb li?
Jina kont, jina sfortunatament kont nati ħafna kas ħat jħux jaxsef fuq. Kienem zmin fejn, I used to rely on other people's approach. Jinnna fjek għamilt parti, għamiltu parti għattifla, imma għamiltu għalija, għalfejn biex naqla l-proset, għalfejn, ix kontin hosni, abbandonata, kontin hos li jina għandi bżon
l-approval,
l-apprezzament għattijor.
Għax ma konx?
Ma konx li jina tlift l-identità tiegħi ta' jina.
Ma konx temmet fih din nifsek.
No, no.
Iġifier anke jekk persuna jgħidlek kien jgħidlek imbagħad forsi kien ikisrek forsi dak il-kumment li rrid tisma' u ma konx tisimgħu. Iktar kien ħaj kisrek.
Eħe.
Illum il-ġurnata nbidlek, tiek jiena niġi. Iva,
tantu veru kelli parti, organizzaj parti għattif il-ġimgħa l-oħra. U kien l-ewwel darba għakattilhom il-sabi għetum, etniħu pjaċir. Li dal-parti għamiltu għattifel. Etniħu pjaċir nara jifraħ. Ma għamiltux għal-proset id-darba, għal-kem għal-għajt proset, imma ħadd pjaċir n-organizza għattifel. U qassamt il-ħin aħjar, għalfejn għax kien hemm iktar mindfulness f'dak li kont qed nagħmel. Organizzajtu d-dar, kienem il-raġel prezenti, kienem. It-tfal ħadu pjaċir, ħadd pjaċir għalihom. Ma miltux għalija biex naqra l-proset, u di kiena rajta li, eħe, I come a long way, u illum edha f'post sabiħ miegħi n-nifsi. Illum eħe, nħossni li aċċettaj dak li għaddejt minnu u rrid naqsmu ma' ħadd ieħor. U dan l-aħħar kont qed naqra ħafna fuq celebrities li għaddew minn postnatal depression, kemm hemm kundizzjoni differenti mental health issues li
you are not alone.
No, you are not alone. No. U llum għadni nistragglija biex noħroġ mis-sodda fil-ħodu iva. Imma m'għadniex inħalli dawk il-ħsibijiet jelbuni. Kien hemm żmien fejn qas kont inqum, qas kont inkun nista' nqum fil-ħodu nqajjem it-tifel għall-iskola. Illum aħe għaddu li minn moħonajtu ħanħalli, ngħid le. Le, ma reġin ħalli. Ħan qum, ħallessi t-tifel, ħalli mur l-ura, u t-nilaq ma t-tifla, ma namilx affarijiet ta' forza kbira. Ma jimportax, ma t-insib il-ħin għalija n-nifsi, qed insib il-ħin għat-tfal, u qed nipprova nsib dak il-bilanċ.
Ġifieri, minn persuna li għaddiet minn dak kollu, minn persuna li kellha sib li jtemm il-ħajja tagħha u forsi anke tieħu magħha t-tfal tagħha illum il-ġurnata. Edha qudiemi, edha sabiħa, bil-make-up, imnifsa sabiħ, bit-tifla miegħek, ma qtajtx qalbek.
No.
Messaġġ pożittiv li nistgħu nagħtu in-nies hemm barra li għaddejjin minn kull tip ta' sitwazzjoni. Iż-żwieġ tiegħek illum il-ġurnata.
Iż-żwieġ b'saħħtu, iż-żwieġ b'saħħtu. Jiena nħobb ħafna surprises, ir-raġel kien jgħid li ma nafx nagħmel omlok, ma kien jgħid li ma nafx. Issa sar, issa sar.
Ġifieri jitarmu jiri.
Dejjem hemm lok ta' improvement. Ma tridx taqta' qalbek. Ma tridx taqta' qalbek.
Ma nagħlqu.
Grazzi.
Però qabel tala għati messaġġ ta' kemm hu importanti li jkollok is-support tal-ħbieb tal-familja. U fej in-nies jistgħu jrikollu.
L-iktar support importanti huwa s-support jekk innifsek u jiena din ħobb ngħid. Do what makes you happy. Jekk illum m'għandekx ħarġi ġurnata sabiħa tqox tajta xed naħsel il-ħwejjeġ, ħalli jinxfuli, il-ħwejjeġ isiru wara l-offsinar. Aqbad dawk it-tfal u tlaq il-barra. Jew mur waħdek, ħu kaffe, mur passiġġata. Do what makes you happy. Jiena ħobb nagħmel il-craft. U llum sirt, I have to do something every day. Għaliex, because crafting keeps crazy away. Dik tibta waħda mal-ħajt. Iġbiri, do what makes you happy. Jekk inti tħobb is-sajjer, tħobb tagħmel il-ħelu. Għamil xi ħaġa kuljum. Pamper yourself, jekk għandek ftit kafe. Zejjen, għamlu ġotazza sabiħa, għam serve fil-plattina li kien nifsek, why not? Pamper yourself, do what makes you happy.
Dik li nixtieq. U resilient u li jekk taħsbu li għaddejjin minn fażi li m'għandkomx kontroll fuqha, jekk jogħġobkom, sibu lajnuna.
Għax magħkom il-bagħtu tal-familja.
U llum il-ġurnata tal wiex tkun tabu. Ħadd ieħor jgħid li jrid l-aqwa li tfittxu l-fejqan.
U fej għajnuna hemm servizzi hemm minn barra. Tiddejqux titkellmu.
Grazzi Vanessa, nixtieq lilek u l-familja tiegħek, diż-żewġ ħanġ li għandek. Sbieħ ħafna wkoll. Kull suċċess.
Thank you.
Inħallilkom is-sama Katja u l-esperdja tiegħek.
Unilqalkom għat-tieni parti tal-programm fejn mi għajllum għandi l-Dr. Lorena Zoppardi li hija psikjatra u maħħa nixtieq li nikkummentaw ftit dwar l-esperjenza ta' Vanessa. Grazzi Dr. Zoppardi tal-għajt li stedina u minnu fih nixtieqek tad il-kummenti tiegħek dwar dak li smajna.
Thank you tal-istedina. Il-Vanessa tidher li kienet bati minn depression u tidher li batit ħafna. Parti minnax damu ma identifikaw li kienet qed tbagħati minn xi ħaġa allura ma damet ma ħadet l-għajnuna. Fil-postnatal depression li s-soltu jibda ftit wara li twellet il-mara, ħafna drabi jkun jekk naraw li l-dwejja idumu iktar minn ġimgħtejn wara li tkun wellit, hemmhekk is-soltu suppost il-mara tiġi referuta xi ħadd biex jaraw jekk għandix depression jew le.
Is-soltu min jara, min jinduna?
Idealment fl-ewwel ftit ranet li inti tkun qiegħda l-isptar, ħafna drabi jibdew joħorġu s-sintomi ta' depression. Jistgħu jkunu baby blues li huma normali fejn inti tibki faċli, tkun anzjuża, tibda tibżel li m'intix mammi tajba. U tkun qed tħossok basically li m'intix kapaċi forsi li toħseb il-baby. Ma dawk is-soltu tibda bejn tliet ijiem, iddum forsi tliet ijiem, erba' ħamsa, żgur mhux suppost iddum iktar minn 10 ijiem jew ġimgħtejn.
U naħseb huma relatati mal-ormoni hux hekk.
Huma relatati mal-ormoni. Nissoponu, minħabba li kien hemm kambjament kbir bejn it-tqala, l-ormoni fit-tqala u l-ormoni wara t-tqala. Ovvjament hemm fatturi psikoloġiċi wkoll li tkun sir tom hija xi ħaġa ġdida. Fil-baby blues, minn malfejn isir xejn, ħlif li nagħtu support lill-mara u l-raġel ovvjament, imma inżommu għajnina miftuħin ukoll biex naraw jekk dawn id-dwejja hum issa jkomplu iktar minn dak il-perjodu. Għax jekk dawn id-dwejja qbad ikomplu iktar minn dak il-perjodu, jista' jkun li il-mara żviluppat depression. U bat f'depression ħanaraw dan id-dwejja, innuqqas ta' ħeġġa, isek ma tista' tieħu gost b'xejn, ma tistax isek tħoss li mħabba għal din il-baby jew għall-familja, l-bqija tal-familja, jista' jkun li tkun qed torqod ħafna matul il-ġurnata jew tħossok il-ħin kollu trid torqod jew ma torqod xejn. L-appetit jista' jinbidel jiżdied jew jonqos, tista' tħossok anzjuża, nervuża. Ħafna drabi jkollhom ħsibijiet li forsi il-baby ħad tiġrilha xi ħaġa jew huma mhux se jkunu mamis tajbin jew li jistgħu jagħmlu xi ħaġa ħażina huma lill-baby. Rari ġi li kollhom ħsibijiet li jweġġgħu lilhom infushom jew lilhom infushom u l-baby flimkien.
U f'dak il-każ meta jiġri hekk imbagħad nissumi li jittieħdu miżuri naqra iktar drastiċi.
Ovvjament jkun hemm bżonn li forsi jkun hemm hospitalization.
Okay.
Issa, ovvjament meta jkun hemm dawn is-sintomi, importanti li wieħed jinduna mill-aktar fis u ħafna drabi għandhom ikunu jew tal-familja jew dan iż-żmien il-midwives u nurses jagħmlu l-visits regolari fid-dar tal-persuna.
Vajder li kun hemm xi tliet visits.
Ikun hemm tliet visits ta' hemm żewġ teams, jiġifieri hemm tliet visits ta' team tan-nurses tal-outreach u mbagħad hemm in-nurses tal-MMDNA wkoll. Jiġifieri ikun hemm ħafna visti wara li kollok baby. U idealment jekk għandhom jindunaw f'dawn il-viżits kif ukoll il-vista tal-gajni wara tqala. U jekk jisir hekk għandhom jiġu riferuti lill-psikjatra li mbagħad jisir treatment li suppost.
Waħda mill-biżgħat li kellha Vanessa hija li jekk tmur għand il-psikjatra se tiegħu l-mediċini allura ħajkollha tieqaf mill-breastfeeding. Kemm hija reali di, kemm jibżgħu. Nisa fuq din il-ħaġa, u t-tnet jekk vera jew le?
Nisa jibżgħu ħafna biex imorru għand psikjatra, speċjalment kollhom baby. L-ewwel ħaġa MD tal-breastfeeding li jkollok tieqaf mill-breastfeeding, se nitkellem iktar fuqha. Jibżgħu li jista' jkun forsi jieħdulhom il-baby għax jew li jdaħlulhom social workers għax mhumiex kapaċi jieħdu l-baby. Li mhu vera xejn ovvjament, m'hemmx għalfejn jittieħed il-baby. U l-mammi xorta hija mammi kapaċi, hi tkun qed taħseb li mhix, imma fil-verità hija kondizzjoni li titfejja.
It's a false belief li taħseb li m'intix kapaċi.
Eżatt, hija li taħseb li m'intix kapaċi hija ġejja mid-depression infissa, mhix assolutament verità. U jew jaħsbu li forsi fajnejn ta' madwarhom ħajjinbidlu kif jarawhom ukoll. U jkun ħafna ħafna biżgħat. Mentri fil-fatt mu vera minnu xejn. L-ewwel ħaġa li jisir meta tmorr psikjatra li jisir assessment tara x'inhu għaddej, minn xi x'inhu għaddejja, minn xi x'inhu jadbat, ikollok iċ-ċans tiftaħ qalbek, u mbagħad ħafna drabi nippruvaw skont il-każ nirreferu għat-terapija. Issa, jekk jew il-mara ma tixtieqx it-terapija u tippreferi pinnoli, jew inkella jkun każ li għandu bżonn il-pinnoli, aw pinnoli li m'hemmx għalfejn tieqaf mill-breastfeeding.
Ġifieri kienet letteralment qed taħseb mod żbaljat. Importanti li ngħaddu dan
il-importanti l-informazzjoni li jkun hemm l-informazzjoni.
Okej, semmiet ukoll li speċi kulħadd ibdiet turi ċertu ħsibijiet u l-familja tagħha qishom bħal donnhom issa derri issa se tkun okej. Il-familja kif tista' tgħin dan il-każ meta jkollna nies qishom qed jaqtgħu qalbhom ħabba wilta tarbija ġdida.
Is-support huwa importanti ħafna, support huwa importanti qabel fit-qala u waqt it-qala u delivery għax hija waħda mill-affarijiet li l-iktar li tista' taffetwa u tikkawża li tifforma depression. Imma meta tinduna li xi ħadd ikun għaddej minn dawn l-affarijiet, is-support tal-familja huwa importanti u aktar mis-support li tgħinhom biex imorru jaraw il xi ħadd jfittxu l-għajnuna. U l-familja jistgħu jindulaw li jekk inti tara li l-omm qiegħda tkun imdejqa sikwit, issa tuħseb il-baby meta bil-fors kemm titimgħu u tbiddillu u mhix qed titħammija u tilab. Jekk tara li l-mara ħin kollu għajjiena, sa ovvjament ħad tkun għajjiena. Il-mara meta jkollha baby, ma qed nitkellmu qari aktar minn normal. Li anka meta l-baby torqod xorta ma tkunx qed torqodlhom li tbiddel l-aptit, naqas l-aptit, jekk tibda tsemmi ħafna affarijiet li l-baby mhix kapaċi. Allura importanti li aħna nirreferu dik il-mara għall-għajnuna.
Kemm komuni?
Hija pjuttost komuni. Waħda f'kull 10 pregnancies ikun hemm jista' jkun hemm id-depression. Jiġifieri hija pjuttost komuni. Il-baby blues hija ħafna iktar komuni, imma kif għadna dik m'għaddumx ħafna, imma depression hija pjuttost komuni, speċjalment f'nisa li diġà batgħu minn depression qabel, mhux bil-fors fit-qala, nisa li diġà kellhom tqala li fiha kellhom depression, jew li il-mammi tagħhom pereżempju jew familjari kellhom depression huma fit-qala.
Ġifieri hemm element ta' wirt issa.
Hemm element ta' wirt ukoll. Jew f'pregnancies diffiċli iktar komuni li jkollok id-depression, f'pregnancies fejn problemi fir-relazzjonijiet, fejn m'hemmx is-support tar-raġel jew ma tkunx qed tistenna li toħroġ pregnant.
Surprise
pregnancies.
Fil-fatt kont qed tgħidli li wieħed minn 10 ibatu minn nadin wara tqala u kont qed tgħidli wkoll jew rather smajna lil Vanessa tgħid li kienet mor breastfeeding clinic u ma nies esperti dawn ġifieri nies jiltaqgħu ma min ikun qed iredda trabi jekk again kienet immissjat ġifieri mandunawx li kellha din il-problema x'jista' wieħed jagħmel biex nkunu iktar aware lejja daqshekk komuni.
Importanti ħafna li fil-lezzjonijiet ta' waqt it-qala, importanti li jkun hemm ħafna awareness u forsi jisemma fid-dettall ħafna x'inhu huma s-sintomi, x'għandna nkunu qegħdin fiċċu, x'għandna nagħmlu once li jkollna dawn is-sintomi. Importanti forsi wkoll anke t-tobba tal-familja li jgħalmu l-mara u l-gynekologist li jgħinu li jistgħu jkunu joħorġu dawn is-sintomi. U mbagħad importanti wkoll li forsi wara għandu jsir assessment lil kulħadd. Jiġifieri kull min pereżempju kull darba li l-midwife jew in-nurse tiltaqa' ma' mara li għadha kemm weldet hawn questionnaires li mhumiex twal li forsi jew erba' domandi li inti staqsi lill-mara biex inti jekk ikun hemm ħiel ta' depression, allura tinduna. Bad jekk ikun hemm bżonn nistaqsi iktar domandi. Imma huma affarijiet ma jieħdux ta' ħafna ħin dawn l-assessments. Jiġifieri kieku idealment il-professionals li jiltaqgħu mal-ommijiet jagħmluhom dejjem u mhux darba għax inti depression il-postnatal depression tista' toħroġ sa sena wara t-għala, wara delivery. Ġifieri, idealment ma' kull kontakt li jkun hemm, jsiru dawn l-erba' domandi biex inti m'hemmx għalfejn l-omm tiġi tgħidlek hi isma' qiegħda ħossni hekk. Inti mal-ewwel isma' qed tħossok tajba fik innifsek qiegħda toħgost bil-baby. Erba' domandi sempliċi insomma.
Ġifieri, wieħed m'għandux jieqaf ikun alert, aware, ma li għaddok il-ħmistax, jistaj uħroċ bejbi blizzu, ma jirtib, aware.
U ma nħuċ nserħu maħna li l-mara ħata jidilna, jax l-mara jkolla bizzat kif konna d-nisimu, aħna nkunu aħna ta' madwara li infitxu, jek inti tara l-mara t-intela, mux jittuħsib taħan fisa. Ma li tara dawn l-affarijiet, għandek tkun inti, u issa, bħala professional saqsihom dejjem, id-domandi, bħala nis ta' mdawrin mal-persuna, ma li naraw dawn il-warning signs, sanna nitkellmu. Ħaġa li ma semmejniex li l-postnatal depression ġili jkun hemm anke fil-irġiel għalkemm mhux daqshekk komuni. Ċifieri importanti li anke noqogħdu attenti li l-missirijiet ta' xalq hija esperjenza ġdida għalihom ukoll. U ġili ħossuhom neglected, fl-qawwa tal-bejba ħaditilhom posthom. Ġifieri ġili għalkemm iktar rari ovvjament, l-irġiel ukoll jgħaddu minn depression meta jkun hemm new baby.
Tibda tara tibdil ukoll, għax issa bda waħda sirt missier u
iktar
diffiċli naħseb minħabba li biologikament ma jkunu esperjenza kważi xejn.
F'daqqa waħda fl-minnhom jgħidu lek għax il-mara issa mhux qed kasi.
Ekku, domanda ta' malajr malajr. Id-differenza u kif wieħed għandu jinduna f'depressjoni waqt itqala?
Is-sintomi huma l-istess li semmejna diġa ta' depression, ġili jkun hemm iktar ansjeta, ġili jkun hemm ħafna element ta' biża, ġili jkun hemm ċertu frittazzjonijiet ukoll, fit-tqala, tiġri hija wkoll in a way jkun hemm ħafna speċjalment jekk il-tqala tkun diffiċli jew ma tkunx mistennija kif għadna, ġili tifforma l-istess. L-istess kif għad qabel, għawu l-kura li hija. Terapija, il-biċċa kbira, imma anke mediċini li ma jagħmlux sara lill-baby, jiġifieri fiċċu l-għajnuna fl-istess mod, anke speċjalment jekk tibda fit-tqala.
Dr. Lorena Zoppardina nirringrazzjak ħafna tal-li ġej ta' dan il-programm u nagħmel appuntament mas-semija tagħna l-palunt minn tiegħi.
Thank you very much.